Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως είπαμε, αναλύουμε συνοπτικά τα 15 βήματα τα οποία προτείνουμε με τη χάρη του Κυρίου. Είμαστε στο έκτο βήμα, λέει: φέρτε τα παιδιά σας νωρίς στην ζωή τους σε προσωπική πίστη στο Χριστό, μετάνοια και βάπτισμα εν ύδατι. Το παιδί κάποια στιγμή, στα 4, 5, 6, 7, 8, ανάλογα την πνευματική ηλικία κάθε παιδιού, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να μετανοήσει, ότι πρέπει να μπει μες στη Βασιλεία των Ουρανών, ότι πρέπει να βαπτιστεί στο νερό. Και αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε, ούτε να το αμελούμε. Να μην αμελούμε τα παιδάκια μας. Μεγαλώνουν ξαφνικά τα παιδιά. Και από 2 χρονών πάνε 3, 4, 5, 6. Εκεί πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να αναγεννηθούν. Και είναι από τα βασικά βήματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και να προσευχόμαστε για αυτά ο Κύριος να τα αναγεννήσει, αλλά και να το ζητάνε και τα ίδια. Το 7ο βήμα είναι ότι εγκατέστησε τα παιδιά σου σε μια πνευματική εκκλησία όπου ο λόγος του Θεού κηρύτεται, τα δίκαια μέτρα του Θεού τιμούνται και το Πνεύμα το Άγιο εκδηλώνεται. Και πραγματικά πρέπει να προσέξει ο γονιός σε ποια εκκλησία πηγαίνουν τα παιδιά μου. Είναι μια εκκλησία η οποία διδάσκει την υγιένουσα διδασκαλία του Κυρίου. Γιατί πραγματικά αυτό το οποίο αγαπάω και σαν πιο πολύτιμο τα παιδιά μου, πού θα τα πάω, σε ποια εκκλησία θα τα πάω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η εκκλησία την οποία πηγαίνουν τα παιδιά μας είναι αυτή μέσα στην οποία τα παιδιά θα βρουν την υγιένουσα διδασκαλία και αυτά τα οποία θα τα προστατεύσουν τον κόσμο.
Εδώ ο άνθρωπος για να φυτέψει ένα λαχανικό, ένα σαρζαβατικό, κοιτάει ακριβώς το χώμα, τα στατικά, οτιδήποτε και προσέχει. Πόσο μάλλον εκεί που θα φυτέψουμε τα παιδιά μας, θα πρέπει να προσέξουμε το χώμα και το νερό. Και βασικά αυτό είναι τα βασικά που πρέπει να κοιτάξουμε. Να κηρύττει ο λόγος του Θεού ανώθευτος. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι κοιτάνε άλλα πράγματα. Κοιτάνε. Καλό βέβαια είναι και αυτό. Κοιτάζει να έχει νεολαία, ένα παράδειγμα. Να έχει παιδιά. Το παιδί μου να μεγαλώσει.
Δεν μιλάμε μόνο για τις εκκλησίες, τις πεντηκοστές.
Όχι, γενικότερα λέμε.
Μιλάμε γενικά. Σήμερα το ακροατήριό μας είναι όλη η Ελλάδα. Και όχι μόνο.
Λες, θα πω το. Και βλέπεις τις εκκλησίες γύρω-γύρω στην περιοχή σου. Ποια έχει περισσότερους νέους στα παιδιά μου, να μην τα έλεξε ο κόσμος. Και δεν κοιτάνε να δεις πού κηρύττει ο λόγος του Θεού, που λειτουργούν τα χαρίσματα, που υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάει ο άνθρωπος, γιατί ό,τι για να σπείρει ο άνθρωπος, αυτό θέλει θερήσει.
Ναι. Το 8ο βήμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα λέμε επιγραμματικά, είναι ενθάρρυνε τα παιδιά σου να παραμένουν μακριά από τον κόσμο και να ομολογούν τον Κύριο και να εργάζονται για αυτόν. Δηλαδή, να αποχωριστούν από τον κόσμο. Όταν λέμε κόσμο, εννοούμε την επιθυμία των οφθαλμών, την αλαζονία του βίου, την επιθυμία της σαρκός. Να καταλάβουν ότι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτά όλα. Βέβαια, τα πάμε πολύ γρήγορα. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά. Ότι η χριστιανική ζωή, γιατί αυτό θα βλέπουν και από τους γονείς τους, η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή αποχωρισμένη. Είναι μια ζωή αγιασμού. Είναι μια ζωή αφιέρωσης. Και να καταλάβουν τα παιδιά ότι αυτό δεν είναι η μοίρα τους, αλλά είναι το προνόμιό τους. Το να ζουν αφιερωμένα στο Θεό, αποχωριζόμενα από τον κόσμο. Και βέβαια να καταλάβουν τα παιδιά μας ότι είναι ξένα και πάρικα σε αυτή τη γη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή να ξέρουν τα παιδιά ότι έχουν ένα σπίτι στον ουρανό, εφόσον έχουν αναγεννηθεί, έχουν δεχτεί τον Χριστό στη ζωή τους. Το πολίτευμά τους είναι στον ουρανό με τον Χριστό. Ένα άλλο πράγμα, το ένατο βήμα είναι. Θέλω να πει Δημήτρη.
Το ένα το βήμα είναι να διδάσκουμε τα παιδιά μας, λέει, το βάπτισμα και τη σπουδαιότητα του Πνεύματος του Αγίου. Και πραγματικά είναι μεγάλο προνόμιο και υποχρέωση των γονιών να διδάσκουν την κατάλληλη ηλικία πάντα τα ωφέλη και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και πόσο σημαντικό βέβαια είναι να βλέπουν και τα παιδιά τη δύναμη αυτή να εκδηλώνεται στη ζωή των γονιών τους.
Και μιλάμε συγκεκριμένα, δηλαδή τα παιδιά να λάβουν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να μιλάνε ξένες γλώσσες, να προσεύχονται και να μιλάνε ξένες γλώσσες, ώστε να οικοδομείται ο εσωτερικός τους άνθρωπος και να έχουν δύναμη Πνεύματος Αγίου, ώστε να αντισταθούν στον εχθρό, να αντισταθούν σε όλα αυτά τα οποία τα περιβάλλουν, να ζουν μια ζωή χαράς και ευλογίας δια του Χριστού. Ένα άλλο σημαντικό επίσης, το δέκατο, είναι να διδάξουμε στα παιδιά μας ότι ο Θεός τα αγαπάει και έχει ένα ειδικό σκοπό για τη ζωή τους. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή που μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτά. Για κάθε άνθρωπο, για κάθε παιδί, ο Θεός όχι μόνο τα αγαπάει, αλλά έχει και ένα ειδικό σκοπό. Και πόσο μεγάλο και σημαντικό είναι όχι ο γονιός να επιβάλλει στο παιδί του αυτό που νομίζει εκείνος ότι πρέπει να κάνει στη ζωή του, αλλά να προσευχηθεί μαζί με το παιδί του ώστε να καταλάβουν και οι δυο ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός το έχει προορίσει. Ο Κύριος προτού γεννηθούμε ήδη έχει σχεδιάσει ένα σκοπό για τη ζωή μας και το πιο σημαντικό για μας είναι να καταλάβουμε τι έχει σχεδιάσει για τη ζωή μας ο Κύριος. Το 11ο είναι διδάσκετε τα παιδιά σας καθημερινά από τις Άγιες Γραφές και κατά τις συνομιλίες μαζί τους και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Το άρωμα της παρουσίας του Χριστού είναι ο Λόγος του Θεού μέσα στο σπίτι. Η Άγια αυτή παρουσία του Θεού μέσα στο σπίτι. Να ξέρει το παιδί ότι στο κομωδίνο του πατέρα, στο γραφείο του, στο κομωδίνο της μητέρας είναι η Αγία Γραφή. Ότι είναι το μαξιλαράκι που θα γονατίσει και βλέπει τον πατέρα του να γονατίζει και να προσεύχεται. Να βλέπει τη μητέρα του να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Αυτά είναι πολύτιμα και τα ίδια τα παιδιά αρχίζουν μετά και παίρνουν στην αρχή την εικονογραφημένη βίβλο, μετά παίρνουν την πιο μεγάλη βίβλο και βλέπει τα παιδιά σιγά σιγά να διαβάζουν και να μελετούν το Λόγο του Θεού. Το 12ο, δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε ακόμα 2-3, να μάθουμε τα παιδιά μας να αφιερώνονται στην προσευχή. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να δώσουμε τα παιδιά μας, να δώσουμε τον εαυτό μας σαν παράδειγμα. Το 13ο είναι να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας αν χρειαστεί να υποφέρουν χάρη του Χριστού. Μπορεί να υποφέρουν στο σχολείο τους. Μας χάρη πηγαίνει το παιδάκι ή το κοριτσάκι πηγαίνει με μια στολή σεμνή. Μπορεί ας πούμε, να το κοροϊδέψουν. Μπορεί να το πούνε πώς είσαι έτσι, καλόγρια έγινες. Να ξέρουν τα παιδιά ότι θα χρειαστεί να σηκώσουν κάποιο σταυρό, κάποιον ονειδισμό.
Και γιατί αξίζει τον κόπο να ονειδιστεί κάποιος για χάρη του Χριστού. Αυτή η επίγνωση δηλαδή έρχεται μόνο αν ο Κύριος συνεργήσει μέσα στη ζωή του παιδιού, αν έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο και όλα αυτά τα βήματα τα πνευματικά που έχουν προηγηθεί, τότε θα είναι πιο εύκολο και στο ίδιο το παιδί να γίνει κατανοητό γιατί αξίζει τον κόπο να ονειδιστεί κάποιος για χάρη του Χριστού. Είναι μια βασική αρχή με την οποία, εάν ξεκινήσει ο άνθρωπος τη ζωή του, είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να εργαστεί πάρα πολύ όμορφα για τον Κύριο.
Να επιστήσουμε και την προσοχή σε όλους τους γονείς για την περίπτωση που δεν το έχουν καταλάβει βέβαια ακόμα, ότι ένα σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας στα σχολεία τους, ίσως από την πρώτη γυμνασίου και μετά, ιδιαίτερα δε στο Λύκειο, φυσικά πολλοί γονείς θα το έχουν καταλάβει, θα το υποψιάζονται, αλλά είναι ότι αντιμετωπίζουν την κριτική των συνομιλίκων τους, και όχι μόνο, καμιά φορά, και για τα θέματα της βάσης της ηθικής τους, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με το άλλο φύλο. Έχετε υπόψη σας ότι έχω μιλήσει με αρκετά παιδιά νέα σε ηλικία των τελευταίων τάξεων του γυμνασίου και του Λυκείου και ένα από τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ότι πολλές φορές κατηγορούνται, δεν μπορώ να μιλήσω και ευθέως βέβαια, εν πάση περιπτώσει με άσχημο τρόπο από τους συνομιλίκους τους επειδή δεν συνάπτουν σχέσεις όπως τα υπόλοιπα παιδιά στο βαθμό που το κάνουν.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να αφήνουν υπονοούμενα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει. Ακούστε, ένα παιδί σήμερα, λοιπόν, αν πιέζεται από τους συνομιλίκους του, εάν οι καθηγητές του το μόνο που έχουν να του προσφέρουν είναι το πώς θα προφυλαχτεί, ας πούμε, στα σεξουαλικά θέματα, και δεν γίνεται καμία σύσταση για την αποχή. Ένα μεγάλο θέμα για άλλη μια εκπομπή επίσης. Όταν από τους δρόμους, από τα μέσα, από τα έντυπα, από τα μέσα μαζικής ενημερώτησης, από παντού εισπράττουν ότι αυτό γίνεται από όλους ελεύθερα γιατί όχι και από σένα, δεν είναι πολύ λογικό να πιέζεται και από μένα με παράξενους τρόπους. Όπως είπε πολύ ωραία ο Νέστης νωρίτερα, θα πρέπει να φροντίσω, να μελετήσω, να διαβάσω, να προσευχηθώ, να ζητήσω από το Θεό να μου αποκαλύψει ώστε να του εξηγήσω γιατί είναι λογικό αυτό που του ζητάω. Δεν είναι υποχρεωτικό σε ένα νέο παιδί, ένας έφηβος ή ένα παιδί 13-14 ετών να είναι πιο δυναμικός και στηριγμένος χριστιανός από ότι είμαι εγώ. Δεν μπορώ να έχω αυτή την προσδοκία από το παιδί μου. Έχετε προσέξει ότι πολλές φορές έχουμε απαιτήσεις από τα παιδιά μας να έχουν συμπεριφορές που εμείς οι ίδιοι δεν καταφέρνουμε.
Ακριβώς.
Προσέχετε πώς θέλουμε για να βγούμε εμείς σαν προπρόσωποι να συμπεριφέρονται τα παιδιά μας όταν οι ίδιοι δεν μπορούμε να έχουμε ως προπρόσωπο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά θέλουν λίγο προσοχή. Και ιδιαίτερα λοιπόν αυτό το λέω για να καταλήξω ότι οι πιέσεις αυτές, αναφέρθηκε ο Ανέστης και πήρα από εκεί και βράδυ λίγο, εν πάση περιπτώσει, θέλει λοιπόν ιδιαίτερη υποστήριξη από τους γονείς. Και θυμίζω, όπως ανοίξατε την εκπομπή, αδερφέ, ότι αυτό είναι στην ευθύνη των γονιών. Δεν μπορεί να το κάνει η Εκκλησία, δεν μπορεί να το κάνει η νεολαία. Η Γραφή λέει ότι τα παιδιά είναι άγια επειδή οι γονείς είναι άγιοι.
Ακριβώς.
Ώστε είναι στη δική μας ευθύνη. Πρέπει να το αναλάβουμε αυτό το ζήτημα. Να τα διευκολύνουμε τα παιδιά. Και να τα ξεφορτώσουμε λίγο από το φορτίο που έχει ιδιαίτερα αυτή η γενιά που δεν μοιάζει καθόλου με τη δική μας.
Ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι το να ζήσει μια ζωή σεξουαλικά σε αποχή, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή που θα παντρευτεί και θα έχει σεξουαλική σχέση με τον σύζυγό του και τη σύζυγό του μέσα στο γάμο, δεν είναι κάτι το παράξενο, δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό, δεν είναι κάτι το παράλογο ή το νοσηρό. Είναι κάτι το φυσιολογικό, το οποίο πρώτα-πρώτα το φυλάζει το παιδί συναισθηματικά και ψυχολογικά, γιατί ένας από τους λόγους σήμερα που υπάρχουν αυτοκτονίες, καταθλίψεις, δυστυχία, είναι ακριβώς και αυτό, ότι σήμερα διαβάζαμε, προχτές διαβάζαμε το άρθρο αυτό που μας έχεις φέρει από το INGR, ότι ένα τεράστιο ποσοστό νέων 14 και 15 χρονών έχουν μέχρι και 6 συντρόφους μέσα σε ένα χρόνο.
Έτσι.
Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν αυτό το παιδί να έχει ψυχολογική ισορροπία όταν έχει μια μηχανιστική προσέγγιση προς ένα τόσο ευλογημένο θέμα το οποίο ο Θεός έχει φυλάξει για το γάμο? Αλλά λέμε το εξής, ότι πέρα από το ότι να καταλάβει το παιδί και να εννοήσει ότι το οροθέσιο αυτό είναι για το καλό του, θα πρέπει να καταλάβει, και αυτό είναι το ύψιστο, ότι η αγνώτης και η αφιέρωσης, να μην παρεξηγηθούμε, ότι η σεξουαλική σχέση επιτρέπεται και είναι αποδεκτή και ευάρεστη μέσα στο γάμο. Η αγνώτης λοιπόν και η αφιέρωση και ο αγιασμός είναι συνυφασμένα με τη φύση του Θεού. Λέει το παιδί να καταλάβει ότι ο Θεός είναι Άγιος και ζώντας μια Αγία ζωή ταυτίζεται με τη ζωή του Θεού. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβει, ότι δεν καλείται να κάνει κάτι παράλογο, κάτι παράξενο, κάτι διαστραμμένο. Ίσα ίσα καλείται και με τον τρόπο αυτό να ταυτιστεί με την φύση και τη ζωή του Θεού.
Επειδή ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα
και δεν έχουμε χρόνο,
και είναι αλήθεια ότι μάλλον δεν πρέπει να καλύπτουμε πολύ με αυτά που λέμε, θα προσπαθήσω να το ορίσω σε τρεις προτάσεις. Ακούστε, εάν ένα παιδί, το παιδί μου ή σε μένα σαν υπεύθυνο νεολαίας, έρθει ένας νέος και με ρωτήσει γιατί δεν επιτρέπεται να έχω ολοκληρωμένες σχέσεις, ας πούμε με μια κοπέλα, με ρωτήσει ένας νέος, μπορώ να του απαντήσω γιατί έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Εάν με ρωτήσει γιατί λέει έτσι ο λόγος του Θεού, γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Εάν με ρωτήσει γιατί το θέλει έτσι ο Θεός, προσέξτε, εάν δεν ξέρω να του απαντήσω, πρέπει εξάπαντος να κάτσω να μελετήσω και να βρω τις απαντήσεις να του δώσω. Θυμίζω ότι ο Χριστός είναι λογική μας λατρεία. Δεν μας οδηγεί σε παράλογα πράγματα. Ο Θεός δεν θέλει να μας ταλαιπωρήσει με 5 εντολές χωρίς αντίκρισμα. Έχει πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είναι δύσκολο βέβαια να το αναλύσουμε τώρα.
Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι αυτό είναι η έκφραση της φύσης του Θεού, για αποχωρισμός από την αμαρτία. Πέρα από τις άλλες παράπλευρες ωφέλειες οποίες έχουμε, αποφυγή ασθενειών, ψυχολογικών προβλημάτων, ταλαιπωρίας, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ταυτιζόμαστε με τη φύση του Θεού. Το 14ο βήμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ότι πρέπει να φέρουμε τα παιδιά μας ενώπιον του Θεού με συνεχείς ένθερμες δεήσεις και προσευχές. Έχουν ανάγκη τα παιδιά μας, όπως όλοι βέβαια, αλλά ιδιαίτερα τα παιδιά μας, τη συνεχής μας δεήση ενώπιον του Θεού για να τα φυλάει. Και το τελευταίο είναι ότι το 15ο, να έχουμε τόση αγάπη για τα παιδιά μας που να είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε ακόμα και τη ζωή μας για αυτά. Για τα πνευματικά του παιδιά ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ, λέει, και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Και λέει επίσης ότι προσφέρω, λέει, τον εαυτό μου σπονδύ στη λειτουργία και της πίστεώς σας. Και εμείς σαν γονείς, σαν παππούδες, σαν γιαγιάδες, ανεξάρτητα που είναι ο καθένας, πρέπει να έχουμε τόσο αγάπη για τα παιδιά μας, ώστε να είμαστε διαταθειμένοι να θυσιάσουμε ακόμα και τη ζωή μας, ώστε να τα φέρουμε πραγματικά σε σχέση με τον Σωτήρα Χριστό, γιατί εκεί είναι η ασφάλεια και η ευλογία τους. Εδώ νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τα βήματα αυτά. Έχουμε και μερικά τηλέφωνα, τα διαβάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και είναι και μερικές ερωτήσεις κιόλας. Ας αρχίσω εγώ να διαβάζω τα τηλεφωνήματα. Από την Κατερίνη μας πήρε ο Θανάσης και η Μένη. Μας λένε: ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει την αγορά ενός σπιτιού, την παραμονή της ανιψιάς μου Βίκη στην Πάρο, την παραμονή της ανιψιάς μου Δήμητρα στη Γερμανία, να αναλάβει ο Κύριος τα χαρτιά για τη σύνταξή μου από την Τσεχία, Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει εμένα, τη Μέν, το Δημοσθένη, τη Σοφία, τους γονείς, τους συγγενείς και όλους τους ασθενείς. Ο Κύριος να μας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα, να μας χαρίσει γερά παιδιά, να αναλάβει την εργασία μας, τους γείτονές μας, την οικογένεια της Ελένης, της Κίτσας, στα σπίτια των γονιών μας και την εργασία τους. Ευχαριστώ τον Κύριο για την εκπομπή που τον παρακαλούμε να ανοίξει ο σταθμός στην Αθήνα και να αναλάβει όλα τα αιτήματα. Αμήν, αγαπητοί Θανάση και Μένη, ο Κύριος να κάνει σύμφωνα με το θέλημά του, το οποίο εκείνος γνωρίζει το καλό και ευάρεστο και τέλειο ενώπιον του.
Έχουμε μια ερώτηση από την Ελένη από τα Γιάννενα. Λέει: παρακαλώ, αν θέλετε, απαντήστε μου στα εξής ερωτήματά μου. Ο Κύριος λέει στο λόγο του πως αν κάποιος δεν απαρνηθεί τον εαυτό του, δεν είναι άξιος να ονομαστεί μαθητής του. Και ότι πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Πώς μπορούν να γίνουν αυτά? Πολύ ωραία η ερώτησή σου, αγαπητή Ελένη, και αν θέλουμε να το δούμε και μέσα από το λόγο του Θεού, το πρώτο το οποίο λες είναι στο 14ο κεφάλαιο του Λουκά, στο Ιώτα Δέλτα, στο 26 και στο 27, όπου μας λέει ο Κύριος: εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωή, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και ώστις δεν βαστάζει τον σταυρό αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Ο λόγος για τον οποίο μας αναφέρει κάτι το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται τόσο δύσκολο και μας το αναφέρει ο λόγος του Θεού, είναι για να μας δώσει να καταλάβουμε σιγά σιγά πόσο μεγάλη αξία έχει το να αφήσεις τα πάντα και να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό. Μιλάμε για μία αιωνιότητα, μιλάμε για αθανασία, για αιώνια ζωή, για επικοινωνία του Θεού, του ανθρώπου με το υπέρτατο, με το Θεό. Καθώς ο άνθρωπος βέβαια αρχίζει να προχωράει με τον Κύριο, αντιλαμβάνεται πραγματικά αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όλα είναι σκύβαλα μπροστά στο μεγάλο αυτό σκοπό, να αποκαταστήσει ο άνθρωπος την επαφή του με τον Θεό και να κερδίσει την αιώνια ζωή. Το δεύτερο το οποίο λες, ότι να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας, μπορούμε να το δούμε καλύτερα στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Στο 43 εδάφιο λέει: «Οικούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτινες σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι». Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που λες, ότι να αγαπάμε τον πλησίον μας, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας λέει να αγαπάμε ακόμα και τον εχθρό μας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό τώρα? Γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να αγαπήσει ξαφνικά αυτόν τον οποίον, ο οποίος του κάνει κακό, ούτε είναι δυνατόν να απαρνηθεί όλη τη ζωή, τα πράγματα τα οποία τον ευχαριστούν μέσα στον κόσμο για να ακολουθήσει τον Χριστό. Εκεί λοιπόν έρχεται η επέμβαση του Κυρίου, η επέμβαση του ίδιου του Χριστού, δια του Λόγου και δια του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο είναι η αναγέννηση. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός, όταν τον ζητήσει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του, επισκέπτεται τον άνθρωπο, τον αναγεννάει. Και τι ακριβώς δηλαδή γίνεται όταν αναγεννιέται ο άνθρωπος? Έχει τη δύναμη πλέον από το Θεό να απελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας και να εκτελέσει το Λόγο του Θεού. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να εκτελέσει το Λόγο του Θεού. Ο αναγεννημένος άνθρωπος έχει τη δύναμη να μπορεί να εκτελεί το Λόγο του Θεού και σιγά σιγά να υποτάσσεται σε αυτά τα οποία λέει ο Κύριος. Άρα λοιπόν, αγαπητή Ελένη, να σου συστήσουμε να ζητήσεις από τον Κύριο να έρθει να σε αναγεννήσει και έτσι περισσότερο να σε βαπτίσει και με το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να μπορέσεις να εκτελέσεις το Λόγο του Θεού και ακόμα περισσότερο να κατανοήσεις με επίγνωση τις εντολές αυτές τις οποίες δίνει ο Κύριος.
Αμήν.
Η Σίλβη από τον Άλυμο: ο Κύριος να ευλογήσει ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή για τον μικρό Νίκο που είναι 10 μηνών και εδώ και 6 μήνες ταλαιπωρείται με μια ασθένεια που δεν βρίσκουν οι γιατροί τι είναι. Ο Κύριος να αναλάβει την οικογένεια του παιδιού. Αμήν, αγαπητή Σίλβια. Τι να πούμε, ο Κύριος ξέρουμε ότι γνωρίζει τα πάντα. Όπως μας λέει και ο λόγος, το εξεύρεμον τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας το Θεό. Και ξέρουμε επίσης ότι αν και η οικογένειά του, του μικρού Νίκου, είναι πιστή, ξέρουμε ότι όχι μόνο αυτή, αλλά και αυτό το πνεύμα οικετεύει περί μόνο διαστηναγμών αναλύτων. Και ο Θεός πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό θα βγάλει μια ευλογία και να θεραπεύσει το παιδί. Αμήν.
Αμήν. Αμήν. Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη: ο Κύριος να ευλογεί ομιλητές, συντελεστές και ακροατές. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναγεννήσει την οικογένειά μου, εμένα να μου συγχωρέσει κάθε λάθος μου και να με βοηθήσει να κάνω μια καινούργια συνθήκη μαζί του και να μου δώσει ταπεινή καρδιά. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία. Βέβαια δεν χρειάζεται να σε βοηθήσει ο Κύριος να κάνεις μια καινούργια συνθήκη μαζί του, γιατί την έχει ετοιμάσει ήδη και μάλιστα την έχει σφραγίσει με το αίμα του. Να ελευθερωθείς από τις ενοχές και από όλα αυτά που σε βαραίνουν για τα λάθη σου
και κλείσε τώρα το ραδιόφωνο σου ή το ίντερνετ από που μας ακούς, ζήτησε την παρουσία του Θεού, ομολόγησε τα λάθη σου μπροστά του και να ξέρεις ότι εκείνος με το αίμα του θα σε καθαρίσει και σε μία στιγμή από τώρα θα είσαι παιδί δικό του, δικαιωμένο κατά από το αίμα του. Ο Κύριος να σε ευλογεί, Ευαγγελία.
Από τα τρίκαλα μας πήρε ο Βαγγέλης, λέει, τι σημαίνει η αλαζονία, έχει σχέση με την υπερηφάνεια? Ζητώ προσευχή ο Κύριος να ευλογεί την υγεία μου, την οικογένειά μου, τον Παύλο. Ο Κύριος να ευλογεί και να ελευθερώσει τον Χρήστο και τον Κώστα από τα ναρκωτικά και να ευλογήσει τους συντελεστές του σταθμού. Αμήν, αγαπητέ Βαγγέλη. Ο Κύριος να απαντήσει και να ελευθερώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους για τους οποίους προσεύχεσαι. Πιστεύουμε ότι η αλαζονία και η υπερηφάνεια βασικά είναι το ίδιο πράγμα. Αλαζονία ίσως είναι ένα ακόμα στάδιο πάνω από την υπερηφάνεια. Δηλαδή, υπερήφανος μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να μην έχει και ικανότητες και να νομίζει ότι είναι ικανός και να υπερηφανεύεται. Αλαζόνας είναι αυτός ο οποίος έχει και ικανότητες και λόγω των ικανότητων του αλαζονεύεται. Αλλά και το ένα και το άλλο βασικά είναι το ίδιο πράγμα. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, αλλά στους ταπεινούς δίνει χάρη. Δηλαδή, ακόμα και ικανότητες να έχει στο ανθρώπινο μέτρο και να υπερηφανεύεται για αυτές και να νομίζει ότι δικαιωματικά τις έχει και αυτός είναι πάνω από τους άλλους, ή και ακόμα να είναι υπερήφανος, τετυφωμένος, με την έννοια ότι να μην έχει ικανότητες και να νομίζει ότι έχει ικανότητες, και τα δύο ουσιαστικά το ίδιο είναι. Και εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε ταπεινοί ενώπιον του Κυρίου, να ξέρουμε ότι και αν έχουμε κάτι και μας το έχει εμπιστευτεί ο Θεός, αυτός είναι που μας το έχει εμπιστευτεί, σε αυτόν έχουμε να δώσουμε λόγο, αυτόν πρέπει να υπηρετούμε με ό,τι μας έχει χαρίσει ο Κύριος. Και πραγματικά η ταπείνωση και η επίγνωση ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίνει ό,τι δίνει, είναι ένα υπέροχο κόσμημα το οποίο καλούμεθα να έχουμε όλοι μας και μας κάνει ευάρεστους ενώπιον του Πατέρα μας Θεού. Ο Κύριος σε ευλογήσει, αγαπητέ Ευαγγέλη, και να απαντήσει προσευχές σου.
Και η αγαπητή Κατερίνα από το Αίγιο μας λέει: αγαπητά μου αδέλφια, σας στέλνω την αγάπη μου. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να μας χαρίσει το Άγιο του Πνεύμα, να μας προστατεύει και να μας βοηθήσει να φτάσουμε κοντά του. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, θα προσευχηθούμε όπως και σε κάθε εκπομπή. Στο τέλος, προσευχόμαστε ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματα των αγαπητών ακροατών.
Και το τελευταίο είναι από την πρωινή ζώνη, το οποίο όμως έχει τρία σκέλη, των οποίων τα δύο τελευταία έχουν σχέση με τη σημερινή μας εκπομπή. Μας λέει λοιπόν η Ασπασία από τη Σύρο, λέει: ο γιος μου είναι 20 μηνών και κάποιες φορές του βάζω να παρακολουθεί κάποια DVD με παιδικά τραγούδια για να μπορώ να κάνω δουλειές. Αναγκάζομαι να το βάζω γιατί δεν έχω κάποιον να τον προσέχει. Κοιμάται 2 ώρες το μεσημέρι και δεν προλαβαίνω να κάνω δουλειές. Αγαπητή Ασπασία, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα πράγματι, γιατί σήμερα οι οικογένειες δεν έχουν τον παππού και τη γιαγιά μαζί να βοηθάνε και αυτά όλα, και ορισμένοι άνθρωποι αναγκάζονται να καταφεύγουν σε αυτές τις λύσεις. Βέβαια, μας λες εδώ ότι βάζει DVD με παιδικά τραγούδια. Τελευταία εκπομπές που και μελέτες που διαβάζω είναι, μάλιστα ένας Έλληνας επιστήμονας έγραφε τελευταία από την Αμερική ότι καλό είναι μέχρι ηλικίας 2 χρονών τα παιδιά να μην μπουν καθόλου μπροστά στην τηλεόραση και καθόλου μπροστά στον υπολογιστή. Τα επηρεάζει τον εγκέφαλό τους. Αλλά εάν πρέπει να βάλεις κάτι, βέβαια να προσέχεις ώστε να είναι θέματα τα οποία να είναι χριστιανικού περιεχομένου. Το άλλο που μας λες, πώς μπορείς κάποιος να διαπαιδαγώγεις το παιδί του χωρίς να νιώθει το παιδί ότι ο Θεός είναι μπαμπούλας? Ουσιαστικά, λίγο πολύ, αγαπητή Ασπασία, σου απαντήσαμε μέσα από την προηγούμενη εκπομπή, τις προηγούμενες μάλλον εκπομπές και αυτά που είπαμε. Εάν ο πατέρας και η μητέρα δεν είναι μπαμπούλες, αλλά εκπαιδεύουν τα παιδιά με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, αυτή την εικόνα την οποία έχει το παιδί για τους γονείς του, θα έχει και για το Θεό. Μπορεί να αποκτήσει μια εικόνα του Θεού ενός προσώπου ανεκτικού που επιτρέπει τα πάντα χωρίς να απαιτεί τίποτα. Μπορεί να αποκτήσει την εντύπωση κάποιου ο οποίος είναι μπαμπούλες και χτυπάει αδιάκριτα χωρίς να δίνει αγάπη. Ή μπορεί να αποκτήσει τη σωστή εικόνα την οποία έχει ο Θεός, ότι ο Θεός είναι Άγιος, αλλά προηγουμένως δίνει, έδωσε το Γιο Του για μας, για να μας συγχωρέσει, να μας αναγεννήσει και να μας βάλει μέσα στα οροθέσια του Λόγου Του, ώστε να είμαστε Άγιοι και ευλογημένοι. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν τι εικόνα δίνουμε εμείς στα παιδιά μας, γιατί από αυτή την εικόνα και τα παιδιά παίρνουν την εικόνα του Θεού, την οποία σχηματίζουν μέσα τους. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σειράς αυτής των εκπομπών σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Μπορεί στο μέλλον να επανέλθουμε με κάποιες επιμέρους ενότητες αυτού του θέματος. και ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Σήμερα το βράδυ ήταν κοντά μας ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέσιο Ηλιόπουλος και ο Μαθαίος Μπέκος, από τους οποίους θα ήθελα ένα μικρό χαιρετισμό στους φίλους ακροατές.
Ευχαριστούμε τον κύριο που μας αξίωσε να φέρουμε εις πέρας και αυτόν τον κύκλο εκπομπών και εύχομαι αυτά τα λόγια να μπουν σε κάθε καρδιά και από τη θεωρία, με τη βοήθεια πάντοτε του Πνεύματος του Αγίου, να περάσουμε στην πράξη και να ανοικοδομήσουμε τις σωστές σχέσεις μέσα στο θεσμό της οικογένειας, που είναι και οι βασικές για να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει σωστά μέσα στη ζωή του.
Αμήν.
Ευλογημένα και ωραία όλα αυτά, αλλά αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, οι σμάτοι κοπιάζουν, οικοδομούνται σε αυτόν. Οπότε να βάλουμε όλοι μας μπροστά στον Κύριο και εκείνος θα αναλάβει.
Αμήν.
Αμήν, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Και εγώ αυτό θα πω, έτσι, για αυτό που είπε ο Ανέστης, δηλαδή στην ουσία να γίνουμε εκτελεστές και να μην μείνουμε μόνο ακροατές σε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που ο Θεός μας αποκαλύπτει.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Εφλούρου και η Κλεοπάτρα Κουμαριανού πήραν τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από όλους εμάς εδώ, από την ομάδα του Χριστιανισμού και Επιστήμης, σας ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.